Հենրիկ Սենկևիչ, Առանց Դավանանքի, լեհերենից թարգմանեց Տիգրան Հովանիսյանը։ Մասն առաջին։ Հռոմ, 9 հունվարի։ Մաս առաջին։ Սրանից մի քանի ամիս առաջ պատահեցի իմ ընկեր ու բարեկամ Յուզեֆ Սնյատինսկուն, որ վերջերս աչքի ընկնող դիրք է գրավել մեր գրողների մեջ։ Գրականության մասին խոսելիս Սնյատինսկին առհասարակ ահագին նշանակություն էր տալիս հիշատակարաններին։ Ասում էր, թե իրենից հետո հիշատակարան թողնող մարդը լավ գրված լինի հիշատակարանը, թե վատ, մեկ է, միայն թե անկեղծ լինի։ Ապագա հոգեբաններին ու վիպագիրներին տալիս է ոչ միայն ժամանակակից կյանքի մի պատկեր, այլև միակ մարդկային վավերագիր, որին կարելի է հավատ ընծայել։ Բացի այդ, գուշակություն էր անում, թե ապագայի բոլոր վիպական գրվածքները հիշատակարանի ձև են ունենալու։ Վերջապես պնդում էր, թե ամեն մի հիշատակագիր հիշատակարան գրելով աշխատում է հասարակության օգտին և դրանով արժանի է դառնում երախտագիտության։ 35 տարեկան եմ, սակայն չեմ կարողանում հիշել, որ երբևիցե որևէ բան արած լինեմ մեր հասարակության համար, թերևս այն պատճառով, որ համալսարանն ավարտելուց հետո շարունակ մի քանի կարճատև ընդմիջումները չհաշված, հայրենիքիցս դուրս եմ ապրել։ Թեպետ սկեպտիկականությունը այնպես է ծծվել իմ մեջ, ինչպես հեղուկ սպունգի մեջ, այնուամենայնիվ վճռել եմ հիշատակարան գրել։ Եթե այդ կարող է իսկական գործ ու ծառայություն լինել, թող գոնե այդպիսով ծառայեմ մեր հասարակությանը։ Սակայն ուզում եմ բոլորովին անկեղծ լինել։ Ես սկսում եմ այս հիշատակարանը ոչ միայն վերոհիշալ նկատումներով, այլև այն պատճառով, որ այդ միտքը ինձ դուր է գալիս։ Սնյատինսկին պնդում է, թե բավական է, որ մարդ մի անգամ սովորի իր մտքերն ու տպավորությունները գրի անցնել, էլ այնուհետև այդ կդառնա նրա ամենահաճելի զբաղմունքներից մեկը։ Եթե հակառակը դուրս գա, թող այն ժամանակ Աստված ողորմի հիշատակարանից։ Ինքս ինձ խափելիս կլինեի, եթե կատարյալ հավաստիությամբ չնախատեսեի, որ այն ժամանակ հիշատակարանս կխզվի չափից վեր ձգված լարի պես։ Շատ նեղություն հանձն կառնեմ հասարակության համար, բայց ձանձրանալ հասարակության համար ոչ, այդ ես չեմ անիլ, որովհետև չեմ կարողանել։ Բայց այն էլ պետք է ասեմ, որ վճռել եմ չվհատվել սկզբի դժվարություններից, կաշխատեմ քիչ-քիչ ընտելանալ և սիրել այս աշխատանքը։ Սնյատինսկին մեր զրույցների ժամանակ շարունակ կրկնում էր, միայն թե ոճի հետևից մի ընկնիլ, գրողավարի մի գրիլ։ Ինչ հեշտ բան է։ Ինքս էլ լավ եմ հասկանում, որ որքան մեծ է գրողը, այնքան պակաս գրողավարի է գրում, բայց ես դիլետանտ եմ և ձևը ինձ չի հնազանդում։ Անձնական փորձովս գիտեմ, որ շատ մտածող ու բուրըն կերպով զգացող մարդու հաճախ թվում է, թե բավական է, որ մտածածն ու զգացածը ուղակի գրի անցնի և չտեսնված բան դուրս կգա։ Բայց հենց որ մարդ նստում է գրելու, իսկույն մի որևէ ոճաբանական ձևի է ենթարկվում։ Թեկուս հենց իր համար գրելիս լինի, սկսում է զանազան արվեստական դիրքեր ընդունել և ծամծմված դարձվածքներ գործածել։ Մտքերը գլխումը դեմ են առնում և չեն ուզում գրի անցկենալ։ Եվ այնպես է լինում, որ ոչ թե գլուխն է ղեկավարում գրիչը, այլ գրիչը գլուխը, և ղեկավարում է տափակ, դատարկ ու շինձու կերպով։ Ես էլ հենց դրանից եմ վախենում, և վախենում եմ գլխավորապես այն պատճառով, որ եթե փորձառություն, ճարտար լեզու, գեղարվեստականություն, գրականագետի պարզություն և այլն չունեմ, համենայն դեպս զուրկ չեմ ճաշակից, և իմ ոճը կարող է այն աստիճան զզվելի դառնալ ինձ համար, որ անհնար լինի հիշատակարանը շարունակելը։ Բայց այդ հետո կերևա։ Այժմ ուզում եմ սկսել հիշատակարանս կարճառոտ կենսագրական առաջաբանով։ Անունս Լեոն Պլոշովսկի է։ Ինչպես վերևն ասացի, 35 տարեկան եմ։ Մեր տոհմը մինչև այժմ պահպանել է իր բավական մեծ հարստությունը։ Գալով ինձ, հավատացած եմ, որ տոհմական ժառանգությունս չեմ ավելացնի, բայց չեմ էլ վատնի։ Իմ դրությունս այնպես է, որ կարոտություն չունեմ ձգտել որևէ բարձր դիրք ձեռք բերելու կամ ամբողջ ճղելով ինձ համար ճանապարհ բանալու։ Ինչ վերաբերում է թանկ ու փչարար զվարճություններին, սկեպտիկ եմ և գիտեմ, թե ինչ բան ինչ արժեք ունի։ Կամ այլապես ասած, գիտեմ, որ բոլոր բաներն էլ շատ չնչին արժեք ունեն։ Մայրս իմ ծնվելուց մի շաբաթ անց մեռել է։ Հայրս, որ աչքի լույսի պես սիրելիս է եղել նրան, մելամաղձության մեջ է ընկել։ Վիեննայում բժշկվելուց հետո նա այլևս չի ուզեցել վերադառնալ իր տոհմական կալվածը։ Այնտեղ ամեն բան կհիշեցներ նրան իր կրած ծանր կորուստը։ Զիջել է Պլոշովը քրոջը, իսկ ինքը 1848 թվականին տեղափոխվել է Հռոմ, ուր այնուհետև ավելի քան 30 տարի անընդհատ ապրել է չուզանալով կնոջ գերեզմանից հեռանալ։ Մոռացա ասել, որ մորս մարմինը նա հայրենիքից տարել է Հռոմ ու թաղել Կամպոսանտոյում։ Բաբուինո փողոցում սեփական տուն ունենք, որ կոչվում է Կասա Օսորիա, մեր տոհմանիշի անունով։ Այդ տունը մասամբ թանգարան է հիշեցնում։ Հայրը սնությունների ճոխ հավաքածու ունի, մանավանդ քրիստոնեության առաջին դարերից։ Այժմ այդ հնությունները դարձել են նրա կյանքի ուղեցույց գաղափարը։ Երիտասարդ ժամանակը նա վերին աստիճանի փայլուն մարդ է եղել, թե ներքուստ և թե արտաքուստ։ Եվ քանի որ ազնվական տոհմի և մեծ հարստության շնորհիվ նրա առաջ բաց են եղել բոլոր ճանապարհները, ուստի ամենքը մեծ հույսեր են ունեցել նրա ապագայի մասին։ Ես այդ լսել եմ մեր այն ծանոթներից, որոնք նրա ընկերներն են եղել Բեռլինի համալսարանում։ Հայրս այն ժամանակ շատ պարապելիս է եղել փիլիսոփայությամբ, և ամենք այն կարծիքին են եղել, թե նրա անունը ժամանակով պետք է հրճակվեր գոնե այնքան, ինչքան Ցեցկովսկու, Լիբելտի և այլն անունները։ Բայց աշխարհիկ կյանքը և կանանց շրջանում ունեցած արտասովոր հաջողությունը հեռացրել են նրա ուշ ու միտքը գիտական լուրջ զբաղմունքներից։ Դահլիճներում նրան անվանելիս են եղել Լևոն անհախտ։ Սակայն հայրս, չնայելով աշխարհիկ շրջաններում ունեցած հաջողությանը, շարունակել է պարապել փիլիսոփայությամբ։ Եվ բոլորը սպասելիս են եղել, թե նա այսօր վաղը մի նշանավոր շարադրություն կհրատարակի, որ նրա անունը կհրճակի ամբողջ Եվրոպայով։ Այդ հույսերը չարդարացան։ Նախկին արտաքին փայլից այնքանն է միայն մնացել, որ մինչև օրս էլ նրա գլուխը ամենաչքնեղ և ամենավսեմ գլուխներից մեկն է, որ երբևիցե տեսել եմ կյանքումս։ Նկարիչներն էլ այդ կարծիքին են։ Իսկ նրանցից մեկը սրանից մի քանի օր առաջ ինձ ասաց, թե դժվար է Պատրիցիուսի ավելի կատարյալ տիպար երևակայել։ Ինչ վերաբերում է գիտության, հայրս եղել է և կլինի վերին աստիճանի ընդունակ ու կրթված ազնվատոհմ դիլետանտ։ Որոշ չափով հավատացած եմ, որ դիլետանտությունը բոլոր Պլոշևսկիների ճակատագիրն է, և մանրամասն կգրեմ այդ հարցի վերաբերմամբ, երբ խոսքը իմ մասին կլինի։ Գալով հորս, գիտեմ, որ գրասեղանի արկղում պահած ունի հնությունից դեղնած մի փիլիսոփայական շարադրություն երրորդականության մասին։ Մի անգամ աչքի անցրի այդ ձեռագիրը ու ձանձրացա։ Այն եմ հիշում միայն, որ այդ շարադրության մեջ ինչ-որ զուգադրություններ կան։ Մի կողմից իրական, ռեալական երրորդության, թթվածին, ջրածին ու բորոկածին, և մյուս կողմից վերազանցական, տրանսցենդենտալ երրորդության, որ քրիստոնեությունը բյուրեղացրել է հայր աստուծո, որդի աստուծո և հոգի աստուծո գաղափարների մեջ։ Բացի դրանից ուրիշ շատ համեմատական երրորդություններ կան, սկսած բարուց, գեղեցկից ու ճշմարտից, և վերջացնելով տրամաբանական հավաքաբանությամբ, որ բաղկանում է առաջին ու երկրորդ հառաչադրություններից ու եզրակացությունից։ Խառնուրդ, հեգելյան գաղափարների, հեոնևրոնսկու գաղափարների հետ, մտքի ճիկ, չափազանց ճարտար, բայց և բոլորովին ապարդյուն։ Ես համոզված եմ, որ հայրս երբեք չի տպիլ իր շարադրությունը։ Թեկուզ այն պատճառով, որ մտահայեցողական, սպեկուլյատիվ փիլիսոփայությունը նրա աչքում ավելի շուտ է սնանկացել, քան ամբողջ մարդկության աչքում։ Մորս մահն է եղել այդ սնանկության պատճառը։ Հայրս, որ չնայելով իր անհաղթ մականվանը և սրտեր նվաճողի հրճակին, չափից դուրս քնքշասիրտ է եղել և ուղղակի պաշտելիս է եղել մորս։ Երևի բազմաթիվ սարսափելի հարցեր է առաջարկել իր փիլիսոփայությանը, և ոչ մի սփոփանք, ոչ մի պատասխան չստանալով, հասկացել է նրա ամբողջ ունայնությունը և անզորությունը կենսական դժբախտության առաջ։ Անշուշտ սոսկալի տրագեդիա պիտի լիներ նրա կյանքում, երբ նա մի անգամից զրկվել է երկու նեցուկից, երբ մի անգամից հոշոտվել են նրա և սիրտը, և ուղեղը։ Ինչպես վերն ասացի, Հայրս այն ժամանակ ընկել է մելամաղձության մեջ։ Իսկ մելամաղձությունից բժշկվելուց հետո դիմել է կրոնին։ Ինձ ասել են, որ մի ժամանակ նա գիշեր-ցերեկ աղոթելիս է եղել։ Ամեն մի եկեղեցու առաջ ծունկ է չոքել և հասել է այն աստիճան կրոնական հափշտակության, որ Հռոմում ոմանք նրան խենթի տեղ են դնելիս եղել, ոմանք սուրբի։ Բայց երևի դրանից նա ավելի է սփոփանք ստանում, քան իր փիլիսոփայական երորդություններից, որովհետև հետզհետե հանգստանում ու սիրում է ապրել իսկական կյանքով։ Նրա սիրո ամբողջ ուժը այնուհետև կենտրոնանում է ինձ վրա, իսկ գեղասիրական ու մտավոր պահանջները քրիստոնեության առաջին դարերի վրա։ Նրա առույգ ու աշխույժ խելքը սնունդ է պահանջում։ Հռոմում մի տարի մնալուց հետո նա սկսում է պարապել հնագիտությամբ, որի շնորհիվ սկսում է ծանոթանալ հինավուրց պատմության։ Իսկ շնորհիվ ազդեցության տեր Կալվիի, որին առաջին դաստի արակն էր և երևելի հռոմագետ, հայրս անձնատուր է լինում հավիտենական քաղաքի ուսումնասիրության։ Մի քանի տարի անցնելուց հետո հայրս ծանոթություն է կապում, որի վերջո բարեկամության է վերածվում մեծ Ռոսիի հետ, որի հետ ամբողջ օրեր է անցկացնում կատակոմբներում։ Իր արտակարգ ընդունակությունների շնորհիվ նա շուտով այն աստիճան հմուտ հռոմագետ է դառնում, որ հաճախ զարմացնում է նույնիսկ Ռոսիին։ Մի քանի անգամ նա փորձ է անում հետազոտություն գրել, բայց երբեք չի վերջացնում սկսածը։ Գուցե հորս ժամանակը ամբողջապես կորչում էր զանազան հավաքածուներ լրացնելու վրա, բայց ավելի հավանական է, որ նա իրենից հետո բացի հավաքածուներից ոչինչ չի թողնիլ այն պատճառով, որ իր հետազոտությունները չի սահմանափակել որևէ մի դարով կամ մասնագիտությամբ։ Հետզհետե բարոնների միջնադարյան հռոմը սկսեց գրավել նրան նույնքան սաստիկ, որքան գրավում էին քրիստոնեության առաջին դարերը։ Կար ժամանակ, երբ հորս գլուխը ամբողջապես զբաղված էր կոլոններով ու օրսիններով։ Հետո նա մտերմացավ վերածնության դարերին ու վերջնականապես սիրահարվեց այդ ժամանակաշրջանի վրա։ Քրիստոնեական ճարտարապետության շիրիմներից, կոթողներից ու արձանագրություններից նա անցավ ավելի ուշ ժամանակներին, բյուզանդական պատկերագրությունից, Ֆիոզելլիին ու Ջոտոին, նրանցից էլ 14 և 15-րդ դարերի մյուս նկարիչներին և այլն։ Գրավվեց արձաններով, պատկերներով։ Հավաքածուների համար այդ անկասկած օգտակար էր, բայց դրա շնորհիվ չիրագործված դիտավորությունների շարքն անցավ երեք հռոմների մասին լեհերեն մեծ շարադրություն գրելու իղձը, որ վաղուց ի վեր փայփայում էր հայրս։ Ինչ վերաբերում է հավաքածուներին, հայրս հատուկ դիտավորություն ունի։ Ուզում է կտակել Հռոմ քաղաքին, բայց այն պայմանով, որ այդ հավաքածուները դրվեն առանձին դահլիճում, իսկ դահլիճի դռան վրա արձանագրված լինի Օզորի Պլոշևսկիների թանգարան։ Իհարկե նրա կամքը կկատարվի, բայց ինձ զարմացնում է այն, որ հայրս համոզված է, թե այդպիսով նա շատ ավելի մեծ օգուտ կբերի մեր հասարակությանը, քան եթե հավաքածուները հայրենի կուղարկեր։ Մոտ օրերս ինձ ասաց. Այնտեղ ոչ ոք չի տեսնի այդ հավաքածուները, ոչ ոք նրանցից օգուտ չի քաղի, իսկ այստեղ գալիս են մարդիկ աշխարհից բոլոր ծայրերից, և ամեն մարդ լեհերից մեկի մատուցած ծառայությունը կվերագրի ամբողջ լեհ հասարակությանը։